Pareho lang ba ang virus at bakterya?
Normal na tao ba ang mga scientists?
Paano nasisira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Magandang hapon mga classmate. Ngayon po alas 4 na ng hapon. Narinig niyo po ito si classmate Cha at ako po mula sa kuleyo ng Agham. At kami po yung bumamati sa iyo ng isang magandang masensyang hapon, Planet Earth.
At dahil sensya namin,
sensya ninyo,
sensya ninyo at sensya nating lahat, ako po ang inyong bago at umaakitabong host ngayong ang oras na ito dahil wala po ang ating kakapareha na si Sister Mary.
Sensya na kayo, Agham, para sa lahat. Naku, parang lasing po ata aking sit-in classmate ngayong hapon.
Hello, Mer- hello.
Sabi nga po na aking sit-in classmate ngayong hapon, wala po si classmate Mary at siya po ay nasa Tagaytay.
Yes.
At ang buong college executive board ng kuleyo ng Agham po ay nagpaplano para sa darating na semestre.
Para sa kinabukasan ng bayan at ng Agham sa Pilipinas.
So sila po ay nagpa-planning para po sa darating na SEM. At syem, alam naman po ng karamihan na mag-uumpis na po sa Monday ang ating second semester dito sa UP Diliman. Ano? So, kasama po natin ngayong hapon yung narinig nyo po na nawala po sa line ng aming programa dahil meron po siya sarili palang
siyang tunay.
Meron pala siyang
tawad
gustong
po
isingit na parang tagline ng kanyang sarili programa. Ay mula, ang aking pong guest, classmate, kaibigan na kasama ngayong hapon ay mula po sa College of Arts and Letters. Kasama po si classmate
Yayo Yambao na mula sa Araling Sining o Arts Studies. O di ba etong programa ito ay Araling Sining. Ang programang ito ay interdisciplinaryo din dahil nag-iimbita ang siyensya na kayo ng mula sa iba't ibang disiplina.
At hindi po first time na nag-sit-in ni classmate Yayo. Ngayon lang po siya hyper. Hindi ko alam kung ano po ininom. Ano pong kinain niya at hindi ko alam masyado at ang hyper. Pabinabati po namin ang buong College of Science, lalo-lalo na po ang ating mga administrador na andyan po sa Tagaytay ngayon na nagpa-planning at nagmi-meeting para po sa, sabi nga ni classmate Yayo, sa kinabukasan po ng Agham sa Pilipinas. Grabe lang kung makakinabukasan sa Agham ng Pilipinas eh, no? So, as usual po, meron po tayong teacher-classmate ngayong hapon. Teacher-classmate po kasi halos mas matanda pa po si classmate Yayo dito sa ating teacher ngayong hapon.
Aray naman.
Hindi. Meron po tayong teacher classmate. Siya po ay nagtapos ng kanyang Bachelor of Science in Industrial Engineering dito po sa UP Diliman. At naku, ito ay taga-Samar, ang classmate. Kung ang kababayan mo, di ba taga-Masbate ka?
Doro naman.
I mean, Doro ba? At pero po siya ngayon ay isang instructor ng Department of Industrial Engineering and Operations Research ng UP Diliman. At medyo marami-rami na siyang napasukang project. Ano? At i-mention lang natin yung mga project na nagawa niya. Meron siyang water demand with the National Engineering Center, process flow analysis on Radio Wealth Finance Company, total system study on mega wide construction. Iba-iba ito.
Nakakadugo ng ilo.
Oo. At
in short,
siya po is dati naging research engineer ng Diliman Integrative Technical Consultancy Incorporated, yes, sa UP Diliman. At naku po, parang, pero ang sabi po niya, siya po ngayon ay kumukuha ng kanyang MS, ng kanyang master's. Ang kanyang pinag-aaralan po ay isang napaka-interesting at napapanahon na topic. Oo, nausapin tungkol sa disaster
management, yan, and system information.
Naku, ano yun, classmate Yayo?
So, ano bang ginagawa sa system information kung merong mga kalamidad na nagaganap sa ating bansa?
So, ipakilala na po natin ating teacher classmate ngayong hapon. Ating pong kasama ay si teacher classmate Raymond Fred Aurelia Lagria. Magandang hapon, teacher Raymond.
Magandang hapon sa iyo, teacher.
Magandang hapon din po.
Naku, sabi mo, ikaw nga ay nagmamasters at saka meron kang, yes, mga project dito na parang mahirap atang pag-usapan pa, no? Kasi, yes, meron confidential. Kasi nga, sabi, gusto namin malaman yung iba-ibang sanang topic dito sa, o yung mga nagawa mo na sa mga projects mo. Pero, mas maganda siguro i-share mo yung napapanahon na yung ginagawa mo sa thesis mo ngayon, which is on disaster management. At sabi mo pa, involve ang information science, ano?
Information systems.
Ay, simple information systems.
Yes. So, what is your statement of the problem?
Ano nga ba ang information system? Kasi sabi ko, information science, magkaiba pala yun sa information system.
Yes, sir.
Ang information system ay tungkol sa...
Anything na may kinalaman sa sistema ng pag-decisions, informations, paano nag-interact. So, anything that can help us decide.
So, so bagay-bagay na kailangan ng decision, yes. Yun ang information yes. system.
So, kahit yung pinakasimpleng chart lang, it's actually information, part of information system. Kahit simpleng chart lang to help us decide.
Basta may decision-making.
Yes, basta may decision-making.
Ang involved.
Yes.
Ito ay information system na tawag. Yes. Eh, yung pala yung ginagawa sa gobyerno, it's information system. Ano sa office dapat, of the president.
Dapat.
Ang ginagawa ng mga nasa Congress, kasi sila ay nagdi-decide kung ano ba yung mga batas na dapat ipasa.
Well, in a sense, pwede siyang sabihin natin information systems.
Kasi sila. Involved ito yung parang background ba kung paano magkaroon ng desisyon.
Yes.
Ang isang...
Ganun na nga po.
Isang tungkol sa isang issue.
Ganun na.
Ayun. Eh, ano naman ang connection ng information system sa disaster management ngayon na ginagawa mo?
Well, iba po kasi. Marami po kasi yung ibig sabihin ng information systems. No? In general, information systems, ganun siya. So, anything na... can help us. So, magbibigay ng information, data, database, lahat ng ganun is part of information system. So, maraming iba't ibang categories na rin under that. So, merong decision support.
Paano kayo humingi ng halimbawa ng paano nagkaroon ng interaksyon ng information system at saka disaster management?
Yung sabihin natin yung Project NOAA, it's one medium na information system siya. Kasi it helps decide yung mga disaster managers natin sa provinces kung kailangan na ba nila mag-evacuate, kung saan sila magbibuild ng infrastructure for that, saan ba yung most affected area. So that's one part ng information system.
Kasi yung warning na ibinigay ng Project NOAA, naalala ko ito, pag-uusapan na natin, may mention natin yung panahon ng Yolanda. Alam ko, 2 days before na nag-landfall si Yolanda, ay may warning nang ibinigay ang Project NOAA.
Meron na nga.
Oo, na meron na silang nirelease na parang warning na kailangan na mag-evacuate. Ano?
Marami na talaga sila.
Oo, so pa, ito palang pa. Binigay na parang warning ng Project NOAA ay dumaan sa tinatawag nating involvement ng disaster management
yes.
at saka information system.
Kasi nanggaling lang din po talaga sa Project NOAA, nanggagaling lang din po sa PAGASA yung data nila. So sila nagpa-process later on, sila nagpa-provide ng, well, sa nakikita natin sa Project NOAA, pag access po natin yung site, makikita natin it's a map. So may map siya, tapos iba-ibang layers. May storm surge, may earthquakes, alam ko may volcanoes din. So
basta lahat ng parang nag-involve ng kalamidad.
So yung ngayon, yung Project NOAA, yung site nila, it can be used as, it can help us decide kung ano ba yung gagawin natin sa lugar natin.
Just a quick run, ano bang nakikita natin sa website, sa site, sa
Project NOAA? Makikita natin yung map ng Philippines, tapos makikita natin yung parang layer. Kasi maglagay tayo ng layer ng, alam ko kung may storms, may typhoons, may layer ka lang i-click and then makikita mo yon. Or meron sila, provide din sila ng maps, hazard maps.
At ito rin yung lumalabas na mapa pag sila, sa Twitter account at Project NOAA, no? Pati sa sa Twitter account na laging pinupost at ita-update ng Teacher Mahar Lagman.
Ganun na nga.
Yung mapa na yon.
It's just one information system.
So kung gusto mo talagang malaman kung ano yung magiging parang ano ba tawag dito, yung parang dagay ng panahon or kung may darating ba na kalamidad.
Ganun na nga.
So makikita mo dito sa website ng Project NOAA. Ikaw ay involved sa Project NOAA?
Hindi po. Napag-aaralan lang.
Okay. Yung ginagawa ng Project NOAA. So ano yung gusto, sa tanong nga ni classmate Yayo kanina, ano yung parang statement of the problem. Ano yung balak mong gawin sa thesis mo?
Hindi pa ako tapos sa statement of the problem. Ano? Pero
meron ka bang napili na parang
meron na rin ako direction. Napili pero naghihintay pa ako ng confirmation from my advisors. Ano?
Kung ito ba'y doable.
Kasi ang gusto ko po ay parang imimik ang decision managers, paano sila nagde-decide, how quickly can they decide. Yeah. Kasi for example,
importante yan.
Case na lang po ng Yolanda, no? Natagalan sila mag-respond. Took them 5-6 days.
Warning na, no?
Yes. Kasi especially yung Yolanda, kasi it's a special case. Masyado siyang malaki for us. So hindi siya kinaya kahit yung local government units, hindi siya kinaya kahit may preparation na pa.
Sa laki ng salantang dinunulot ni Yolanda.
Yes. So yun, na-paralyze yung framework natin inside the inside the affected area. So nahirapan din ang national government. Well,
kasi yung access natin doon after nung Yulana, talagang hindi makapasok ang mga tao para tulungan yung mga naapektuhang
babae natin. Tsaka isang factor din po kasi yung hindi natin alam talaga yung mangyayari at that time. Kasi bago nga yung, well, intensity ng bagyong yun, medyo mahirap talaga siya.
Ito ata yung
i-predict.
Isang sinasabi natin malaking epekto ng storm surge na tinatawag.
Opo. Well, actually, yung storm surge, kasi parang sa research ko, one of my research from the province is that hindi nila alam kung ano talaga yung storm surge. Mm-hmm. It's true. Na ano yung storm surge. Pero ang alam ko at that time, parang within that year, may nakuha din po akong information na parang si Project Noah yata may info na about storm surge
na alam nilang posibleng mangyari ito. Depende sa lakas ng bagyo.
So nung ina-announce siya, although hindi alam din talaga ng mga tao. Mm-hmm. So
kasi nga mayroong debate kung ang storm surge ba ay term or phrase na naintindihan ng common tao.
Kung ito ba siya, ay
tinranslate natin into the parang vernacular language. Baka naintindihan. Baka lang. Hindi rin tayo sure.
Ano ba ang tawag sa local vernacular
marami
natin?
Marami sa...
Si Walu-Walu?
Ba't Walu-Walu?
Walu kasing alon daw yun. Pito-pito ata. Walu-walu.
Hindi. Parang ano, marami silang kwan eh. Marami silang ginamit na term eh. Pero wala pa rin talagang exactong term na parang
ano ba yung local
agreement between the people, yung ating mga managers, ano?
Pero na, sir, I think they're ano naman tanggap na yung storm surge.
Oo, mas naiintindihan.
Meron na rin talagang mga storm surge maps, hazard maps for that. Kung anong level ng water mag-rise, ganito, ganyan. And I think everybody learned from Yolanda, Typhoon Yolanda, kung ano nang gagawin. So I think nga ngayon eh, from pag nag-gather ng data, parang nauna pa sila magtanong sa disaster managers, mag-evacuate naman kami, anong ganito, ganyan. So, ganun na yung culture.
Pero yung mga tao ba, pag sinabi ng disaster manager,
disaster managers. In general,
managers natin na kailangan na mag-evacuate, ang mga Filipino ba ngayon sa mga lugar na apektuhan ng kalamidad ay talaga nag-evacuate agad?
Ngayon sa mga especially doon sa mga na-affect ng Yolanda.
Kasi yung mga talagang nadaanan na ng mga kalamidad.
I can say for them, pero I don't know for other places.
Kasi ang problema nga na lagi nababanggit dito sa programa na kahit okay, siguro after mga 5 years, eh, sumusunod pa 'yan, pero since meron pa tayong tendency na paka after, wala lang, hindi na mangyayari yan eh. So pagdating ng may warning na naman, may tendency tayo hindi na naman sumunod.
Oo, ganun na nga.
Kaya dapat
tingnan natin.
Oo, dapat natin. Ang Filipino, pag ang disaster managers na natin ang nagsabi,
dapat sundin na tayo.
Kasi nga, ang mga desisyon ng mga disaster managers natin ay talagang ito ay scientific, ano? Sa,
may pinanggagalingan. Sa ngayon, kasi si NDRMC, nagkaroon na siya ng ano eh, parang text brigade always, kahit na kahit na hindi mo lugar ang affected, meron na silang pinaprovide na messages
meron
to the DRM officers. So ganoon na nangyayari.
So
ngayon,
yung inyong mga impormasyon na hindi lamang kumakalat sa mga tao, no? Maliban kasama na rin dito ang mga militar, ang mga NDRC.
Yes, kasi kasama po sila sa NDRMC.
So para nako-coordinate lahat, no? At may plano kayo kung after.
Ganoon kasi yung framework na nung ano, DRM Act natin, yung RA10121. So nagkaroon siya ng framework such that kung sa kanino magagaling yung mga information natin. So lahat 'yun may involvement, lahat ng may maraming agencies from the government, meron din mga private sectors na kasama doon.
So iba't ibang ahensya.
Iba't ibang ahensya talaga. Mm-hmm. And at different levels may involvement din, for example, national, provincial, may regional din sa pagkakaalam ko. Tapos meron pa ang barangay level eh, na ganun.
Yes, importante yung barangay level coordination.
Kasi no? Sila dapat yung unang
Tapos each level may budget din for that.
That immediate nila nakukuha yung budget.
Yun ang medyo problematic. Pero ngayon, kasi dahil nga dun sa Republic Act na yun, nagkaroon ng division ng budget. So mayroon 30-70%. Sinasabi nila, 30% quick relief funds, QRF, or 70% naman, ito yung pang planning, pang preparedness, pang infrastructure, etc. Pero yung 30%, ito yung sabihin na natin pwede mo i-reimburse later on after disaster, mga ganun. Or pwede mo siya kunin agad before a disaster strikes or may parating na disaster to buy relief goods, for example.
Pero grabe rin trabaho ng mga disaster managers natin. Like say, yung nangyaring bagyo noong December 25 sa Bicol. Ito ay unang linya. Ang unang prediction ng path niya ay iba dun sa dinaanan niya. Kasi yung tinamaan ay hindi yun ang unang lumabas na tatamaan ng bagyo. So pag mga ganito ba, gaano kabilis nga talaga gumawa ng desisyon ng ating mga disaster managers?
Depende. Depende kung gaano sila mabilis-kabilis din makakuha ng information. Kasi for example, nasa summer po ako noong December. So,
nagkukulak ng data.
Well, nakapag-interview po ako ng DRM officer namin. So, nakapag-prepare sila later on. Pero parang ilan lang yung affected from our province. So, pero ang napuruhan talaga would be Bicol. So, sila yung...
ito nga pala si Ninya, yung una munang dumaan ng summer. Ano?
Yun actually, ang pagkakaalam ko, yun niya yung una dapat tatamaan niya. Kasi signal number 3 yata ang summer.
Pero hindi, tumama ba siya sa summer?
Tumama siya pero hindi talaga to the extent na malaking damages.
Hindi kasi siya parang
kumbaga, normal lang na bagyo siya. So,
pero nung talagang dumaan na siya ng Bicol.
Ganun na nga.
So, mali pa yung dinaanan niya. Hindi yun ang unang predict na dadaanin
ng bagyo. In fairness naman kasi talaga unpredictable kasi talaga ang mga typhoons. Kahit
anong, saka ang alam ko talaga ang preparedness ng mga taga Bicol sa disaster ay sila yung number one kasi sila yung naging model ng buong Pilipinas . So even itong mga nangyayari na parang lumilihis yung tatamaan ng bagyo, medyo ang Bicol talaga ay handa, yung buong probinsya ay handa talaga sa mga ganito klaseng sakuna, no? Pero yun na nga, pero
hindi pa rin natin talaga masabi kasi it's always unpredictable.
Ang mga disaster managers ba ay meron bawat rehiyon, bawat probinsya?
In any local government, for example, dapat may city ka, meron ka talaga naka-assign. So ang problem lang with some LGUs, local government units,
may hindi item pa talaga for,
well, yun nga po yung medyo may problema. Some may items na, yung iba institutionalized na, yung iba naman parang additional assignment lang. For example, ako yung admin, city admin. Pero i-assign mo lang din sa akin, DRM officer. May mga ganung cases. Or kung ako yung municipal engineer, so bibigay mo lang din sa akin yung ano na yun. So parang dalawa yung position ko.
Pero sa mga syudad or mga LGUs, dapat sa mga iba. Pano, dapat meron na iba sila. Pero yung iba, say, yung marami hindi tinatamaan ng mga kalamidad, I'm sure wala siguro sin disaster managers. Pero in the Philippines, kasi dapat, unang-una, hindi lang bagyo ang tinatawag natin kalamidad. Meron tayong lindol.
Meron pa yung lindol.
Diba? At kung ano-ano pang cost.
Meron pa mga man-made disasters. So
dapat bawat LGU talaga.
Dapat bawat LGU meron. Actually, the barangay level meron din sila.
Kasi nga, yung simpleng leak lang ng gas sa isang syudad.
Disaster na yun,
diba?
Kung may planta lang na
Kasi naalala ko yung kailan ba nangyari dun sa Makati nagkaroon ng gas leak ata yung isang, di ba?
Yes.
And they really have to hire ng mga people dito sa NIGS, dito sa UP. Parang ayusin yung
nagpapuro.
And that is considered to be a disaster.
Disaster talaga. It's a man-made disaster.
Hindi kasi natin alam kung so hindi tayo ready to manage such kind of disaster. Pero maraming talagang disaster na
marami na.
Na kaya ang recommendation normally ay dapat bawat LGU ay meron.
Dapat LGU talaga disaster.
Meron
and
talaga.
Institutionalized siya at that level. Kasi kahit naman nasa RA na nakaano.
Saka ngayon nakita nila
wala
na ang bagyo ay hindi mo na alam kung saan siya tatama .
Kahit so, saan.
Papalipad dati parang medyo nakikita pa natin na parang consistent siya dito dumadaan.
Oo.
Pero tulad ng kwan, kailan ba yung 2011 mo or 12? 11 ata yung sendong sa Cagayan de Oro, Mindanao. And never dumaan ang bagyo doon. And I think yung...
Medyo bihira talaga.
Yung ating mga kapatid sa Iligan at sa Cagayan de Oro would check na baka wala pa silang disaster manager doon talaga.
Ngayon, alam ko na meron sila kasi...
After na nung nangyari yung sendong.
I'm not sure kung kailan. Pero... I'm sure meron silang, actually sila lang yung may model ngayon disaster assessment . ang, si Iligan.
Iligan at saka...
Si Iligan. I'm sure the other one, pero Iligan, I'm sure...
May at saka Cagayan de Oro. Baka meron din.
One of my advisors said na meron silang disaster assessment model na. So parang sila lang model
kasi
ng
disaster assessment. Kasi hindi naman ata medyo nagka-problema yung dalawang cities na yun during the... Except na nagkakulang ng maraming bagay-bagay. Like, yung kabaong for... Medyo matagal ang... Pero in terms of how they parang cope with yung... ng after effects, ng after ng kwan mo medyo hindi naman kasi siguro meron silang disaster managers ano ganun meron pala kaimportante ito
ganun talaga importante ayun
ko lang narinig itong term na kasi alam ko
it's just a general term
kasi disaster management kaya nga pala ganun dapat may manager talaga
marami naman, naman talaga yung
term si manager talaga ang gumagawa ng desisyon
in an LGU ang ultimate decision maker would be your mayor,
kasi pero si disaster manager nagre-recommend
ang position talaga doon is DRM officer so disaster risk reduction management officer. So, siya yung head ng office, na DRM office. Pero yung parang yung pinaka-head talaga ng buong council at that LGU would be the mayor.
The mayor.
But the office, it's just is another separate entity sa loob.
Base sa yung
kasi may council eh. Yung buong council, ito yung lahat ng agencies sa LGU.
Base sa yung karanasan, gaano ka-institutionalized na professionalized itong idea ng disaster managers no na gaya nga na sabi napakahalaga pala sa mga LGU LGU natin.
Well, meron
po bang tayong supply talaga ng mga disaster managers o may kakulangan pa rin tayo paano magagawa natin?
To be honest, may kakulangan pa especially sa ano sa expertise, sa training, sa skills. That's one. Kasi hindi naman lahat na experience ang disaster, so kahit may training ka din, may official training ka, kung wala namang experience, mahirap din. Pero ang kagandahan po kasi kadalasan po tinutulong, for example Tacloban City, tinulungan sila ng NGOs etc. So may training sila, may equipment na, so yun, maganda. Pero for others, kawawa po kasi dito talaga yung mga rural na municipalities, less budget, less focus, pero more damages to them. For
meron
example,
na bang kurso ng halimbawa disaster studies?
Sa engineering
sa
meron.
Sa engineering meron.
Pero okay. Subject lang po yata. I forgot kung anong anong pangalan ng subject. Pero meron ganun. Yeah. Tsaka meron na rin move ang UP na magkaroon ng ano.
Na parang talagang kurso na master's office, degree na.
I am not sure kung may course
wala pa. Wala pa. Pero ang naalala ko kasi, meron tayong ECE10. I think
C10.
Ito isang GE.
Isang GE course, na yes. Pwedeng kuhanin. No? At ang maganda dito ay multidisciplinary ang approach dito. Gaya ng nasabi mo, no? Ito hindi lamang tungkol sa disaster. At saka pwede rin dito yung communication na sinasabi mo kung paano siya ilalapat sa konteksto ng ano, lipunan.
Kasi pag pinag-usapan natin ang kalamidad, hindi lang isang tao na say, marunong na magbasa ng kwan, ng weather patterns. Hindi pwedeng ganun. Kasi ito ay involve ang buong parang malaking grupo ng tao. Oo, marami.
Supply, nandyan.
Kaya ang pagmamanage ng isang kalamidad o disaster ay hindi madali.
And maraming
tama. And making decisions lalo na sa isang disaster manager ay hindi rin madali.
Mahirap po talaga.
Ano nga ba, paano maging isang disaster manager nga? Parang magandang malaman yun. Parang makainteresado si classmate niya maging disaster manager eh. Ang ganda ng
pwede bang aakyat ako ng anong tawag dito? Ng tore, tapos magkakalambang ako ng bell eh.
Kailangan niyo mag-evacuate!
Mag-evacuate! Ding dong! Ding dong! Ganun ba? Hindi no. Paano ba talaga?
Personal opinion lang kasi I don't know if may sariling ano, may sarili requirements ba, ganito, ganyan. First of all, kailangan talaga survey. Nag-serve ka.
Yes.
I mean, kung wala kang ganun, baka mamaya, may misuse mo lang yung funds ng disaster management. So,
at ito'y kailangan kasi nga dapat
yes.
Ito serve pagkatapos
talaga. Ng service.
Pagkatapos, kung kailangan mong wala kang, kailangan hindi ka selfish, yes. Ano? Kailangan unahin
kasi
mo muna.
Kasi nasa frontline ka ng disaster at ganun crisis management. Kasi disaster also is
yes,
also
frontline talaga, the
idea
tama.
Of crisis. No, and nasa front.
Crisis management na talaga disaster. Medyo magkaiba lang sila kasi medyo reactive si crisis management.
Okay.
Si disaster management, DRRM, medyo holistic siya and okay. Preparation kasama mitigation, prevention. Yeah. Kasama
lahat, 'di ba? Lahat ng aspeto kaya natitingnan mo.
Ganoon na nga siya.
Mm-hmm. So kailangan
crisis kasi medyo reactive approach siya.
Mm-hmm. Kaya kailangan, kung ikaw gusto maging isang disaster manager, kailangan meron kang to serve the
yes,
people.
Yes, meron talaga. Kasi kahit ko, one of them was hindi naman science or technology or engineering ang background, hindi naman civil engineering.
Ah, so yun, hindi kailangan na science talaga.
Medyo ang ano yung ano niya, alam ko po nasa arts ang ano niya, ang background, pero siya yung ginawang ano,
na
siya
manager.
Ginawang manager this is ng for the town. So yun, ang kagandahan lang is open siya sa trainings. Sa
at kasi may mga trainings naman na ginagawa, no?
Maganda po kasi mga NGO, especially international, nagbibigay po sila ng mga trainings
on how to manage disaster.
Bibigay ng ano, hands-on na ano, pag-assist.
Na okay, so to talagang may, kahit hindi ka hindi science ang background mo, kung talagang interesado ka because you're willing to serve the people.
Tapos may ano naman eh, may mga training,
may training naman na pwede mong
mayroon din po pag
to learn kasi matututo ka naman from the training sa kung ano yung nangyayari during disaster, ano yung mga cause, ano dapat gawin, how to mitigate and everything. Yes. You know? Naku, babalikan natin si teacher classmate Raymond at tayo po muna yung magbe-break. Ang oras po natin ay 31 minuto makalipas sa ika-4 ng hapon. Ang DZUP 1602 po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika!
Love sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Simple lang naman ang gusto ko. Maging kaibigan ka, makipaglaro, makipaghabulan, mag-share ng sandwich. Pero bakit iba ang nakuha ko? Peklat? Sabunot? Sigaw, away, sugat, panlalait. Bakit ganito?
Simple lang naman ang gusto niya. Ang magkaroon ng kaibigan. Sana, maging kaibigan ka rin niya. Tigilan ang bullying. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Anong pagkakatulad ni na Albert Einstein, Walt Disney, Vincent Van Gogh at Michael Phelps? Lahat sila ay may Attention Deficit Hyperactivity Disorder o ADHD.
Ang ADHD ay isang kondisyon na may sintomas ng kahinaan sa konsentrasyon, pagiging sobrang aktibo at pagkilos ng padalos-dalos. Tulungan ang batang may ADHD na abutin ang kanyang potensyal. Kumonsulta sa doktor para sa tamang diagnosis at pangangalaga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Pareho lang ba ang virus at bakterya?
Normal na tao ba ang mga scientists?
Paano nasisira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Kami po ay nagbabalik dito sa programang Siyensya na Kayo. Ako pa rin po si classmate siya at kasama ko ngayon sit-in para kay classmate Mary ay si classmate
Yayo.
At kasama pa rin po natin si Teacher Raymond. Kanina pinag-uusapan natin yung Disaster Management and Information System. Pero bago tayong patuloy dyan, ano, kasi medyo meron bumibisita sa atin dito sa studio si Mark na mula sa Saudi Arabia.
Yun, balikbayan.
Yung mga tsokolate namin, Mark, ha?
Saka yung Saudi Gold.
At saka, syempre kasama, kausap niya ngayon si Ate Tess, aming ever energetic na si Ate Tess. Ano. So kanina nga, alam na natin na kailangan pala na isang LGU ang isang disaster manager. At kahit hindi ka science ang background mo, pwede kang maging isang disaster manager. At importante yun sa bawat LGU kasi
bawat barangay actually
medyo wala na tayong budget no, kahit LGU na lang kasi dito sa Pilipinas alam naman natin na ang disaster, ang kalamidad ay hindi natin alam kung kailan mangyayari. So I suppose sa mga first world countries ganun nang meron na sila no.
Meron na. Especially
institutionalized
research.
Research ito. Talaga. Ah, research din.
Oo, more on research din kasi.
Pero sa atin dito, medyo, kwan eh, even ang DOST ay talagang isang supporter ng pag-aaral ng disaster management. Yes. Eh.
Well, kaya nga po may, ano tayo, yung DREAM, yung Project NOAA.
Mm-hmm.
Ito, DREAM is sa Ateneo.
Yung sa, ano sir, yung sa NEC, sa National Engineering Center.
National Engineering Center, ba? Nung, ano? So, meron silang DREAM na project. Na it's, ito is more on
disaster reduction.
The reduction.
DRM.
Ang DREAM ay disaster reduction something ata. Basta yung M, I'm sure management yun. kasi marami, ang ating kapatid na si Glenn Banaguas ay more on disaster risk management din siya. Okay. So marami siyang ginagawa on itong tinatawag ng disaster risk management. Ano? So ngayon, ito na nga yung gagawin mo. So ano nga ba yung, pag ikaw ba nag-aaral ng disaster management, paano kayo nangungulekta ng data? Ba't ako nagtanong? Di ba akala ko ikaw magtatanong nun?
Okay, yun nga po. Paano ka ba na, ano ba yung mga iba't ibang pamamaraan ng datos na dapat nyong makuha sa isang halimbawa lokalidad, no, sa isang barangay halimbawa para matiyak na ang buong Pilipinas ay merong mga impormasyon ukol sa kanilang mga lugar pagdating ng disaster?
Well, di ko masasabi sir pagdating sa technicalities kasi hindi naman ako on the side of ano eh, mm-hmm. sa pag-collect talaga ng mm-hmm. storm, database, ganito mm-hmm. ganyan, typhoons. Kasi hindi naman ako talaga scientist sa engineering side ako. So, more on the research kasi on my topic would be information systems again. Okay. So, more on algorithms kami. Optimization models, optimization resource allocation.
Paano kayo, nag-model kayo? Ng,
yung model namin kung paano mo pabilis yung pag-decide, pag-decision, paano mabilis yung pag-allocate ng resources.
So, the assumption is, nandiyan yung big data.
Yes,
tapos ikaw
na.
Ang
tama,
magdi-design
yes, tama.
Para at ikaw mag-a-identify ng mga variables.
Yes, tama.
So para maging epesyente yung decision yes, making tama. Ng mga ito. So halimbawa, ang gusto kong variable ay saan madaming matatanda, saan barangay madaming matatanda.
Ano nga ang klaseng data ang kuha niyo?
Well, for example, siguro for my case would be historical data mm-hmm. on for example, yung damages na at this intensity ng typhoon, ano yung mga damages.
Yes.
So later on, pwede ka mag-create ng model na makapag-create in future, predict na.
Pag ganito kalakas ang
mga ganun kaso. Mm-hmm. So, yung ibang cases naman would be kung ano yung mga limited resources natin, for example, relief goods yes. or any other disaster resources, paano mo siya i-allocate to your constituents?
At bilang din ng mga yes. populasyon, yung maging age kasama din ganun. Dyan, gender. Mm. So, yun pala, no? Ang hindi, assumption ay meron yes. ka ng big data.
Yes, kapatid. Tama. Sir. Hindi siya talaga on, iba yung kinakollect on data compared to the scientists. Eh.
So, yung mga, meron talagang tagapag-collecta ng data para sa yes. inyo. And then you use this data using algorithms to
yung iba naman kumbaga application talaga kami
mm-hmm. yes. yung talaga kaya more on the technology side eh no
yes,
parang ganun,
ganun so, na po. More on the technology side mm-hmm.
and then yun na nga yung i-apply mo na siya na how so, anong paano na mag-decide si disaster yes. manager
kung so one thing for example kapag na-optimize ka ng resources mo disaster resources or relief goods sino yung unahin mo? Pwedeng ganun, pwedeng prioritization ng resources mo.
So ganun kaimportante ang big data, yung datos na nakukuha dahil kayo ang unang gumagamit nito para
well actually hindi kami unang gumagamit. Sila talaga. For example, pinakaunang gumagamit would be yung ano, yung sabi ko na Project NOAA. Project kasi sila nagpa-process noon to create doon maps nila.
Mm-hmm. Pero kayo yung isa sa mga nag-interpret.
Pwede rin yun. Okay. Pero marami pang agency sir na gumagamit talaga first hand. Mm. Siguro sabihin na natin, ano ako, second hand na lang. Ginagamit ko yung data na process nila. Ganito, ganyan. Kung may models man, pwede ko rin siya
pero
gamitin.
Ang mga disaster managers ba ay nakipag-coordinate? Siyempre, of course, with
yes.
with pag-asa. And of course, with project.
Ngayon kasi, sa experience ko, ang ginagawa ng mga disaster managers, meron silang incident command center. Mm-hmm. Kasi pag parating na bagyo at straight to their vicinity, straight to their ano
lugar,
sa lugar nila.
Sila.
create sila ng incident command center, mm-hmm. tapos may computer sila, check on Project NOAA. Kadalasan Project NOAA talaga, mm-hmm. tapos pag-asa, check updates, ganito, mm-hmm. news. Ganun yung ginagawa nila incident
and
reporting.
Then, ito na yung nagiging basis nila, yes, to make decisions. Naging,
kung right. how many days ba before darating, so alam ko around 2, day negative 2, nagkaroon na ng evacuation before mm-hmm. day 0 pagdating ng ano, pagdating ng typhoon, for example. Ganun. Pero syempre, yung mga disasters na hindi na-predict, mahirap yun.
Bagyo, okay lang kasi.
Bagyo, okay lang. Kadalasan naman bagyo talaga.
Once pumasok na siya ng PAR, alam na natin kung how fast magta-travel yung bagyo. Ha, no?
Kung kailan yung landfall sa atin, ganito, ganyan.
Lindol, hindi. Kasi it will happen anytime.
Medyo mahirap. Wala. Ang... mahirap yata yung mga prediction models ng earthquakes.
Hanggang ngayon, medyo hindi pa talaga accurate yung mga models na
ganun na nga.
Na at this particular time mangyayari, yes. ang lindol.
Ganun na nga.
Mm. And syempre, kadugtong ng lindol is that yun ang tsunami na nangyari. So, yun din.
So, kumbaga yun, kung mangyayaring lindol, alam mo na may susunod na ano. Mm-hmm. Especially kung sa other side. No, sa
pero chine-check, you know, once
chine-check yun, syempre.
May nangyayari nindol, especially ang lindol ay nangyayari sa tubig, ni-check nila if
yes,
there would be an aftermath na
yes,
tsunami after lumindol.
Kadalasa actually sa kasi example sa amin sa Eastern Summer, no. Mm. Nakaharap talaga kami sa Pacific Ocean.
Oo.
So every time na may lindol sa Chile sa
medyo
other side,
sinicheck.
May ano na, may warning na kami na
may warning na agad.
So ready na kayo. So one time nagganoon na nga.
Mm-hmm.
Nag-increase yung sea level namin. So umabot sa actually sa Bolivar namin, no. Pero hindi naman na malakas. So,
hindi naman malakas. Pero
ang kagandahan no, kasi at that time, nag-evacuate na yung mga tao.
Mm-hmm. May warning kasi.
May warning agad. Talaga. Mm-hmm. Oo, may warning.
Kahit ganun kalayo, medyo malayo-layo na ang Chile from our, kwan, ha? From our
yung
park.
Other side, sir. Other side na.
Paano yung coordination nun? Since if the disaster is global, yung implication, yung, no? Ano ba, Japan, etong ang galing sa India or Chile or...
I'm not sure, sir, pagdating sa information ng ginagawa ng international, no? Pero... for us, for example, sa LGU level, it's more on the news. Tapos kung ano nangagaling sa NDRMC. Kasi meron nang pinapadala ng ano, text messages. Every time, for example, ngayon, wari, merong bagyo parating sa norte, hindi naman natin mararamdaman. Pero alam ng mga DRM people natin dito sa Metro Manila.
At sila yung nagbibigay din ng warning to the center that they have in the area.
Dapat.
Kung saan that magiging maapektuhan,
yes,
ng kalamidad. Ganun ka... organized na pala yung ating
ganang ka-organize yung ano natin
for
yung information dissemination ganito ganyan, but to be honest may kakulangan pa rin sa ano pagdating na ng nandun na nandun na yung disaster
in the air pagdating sa local
unpredictable pa rin talaga uncertainties and a lot of variabilities na nangyayari.
Marami kasi posible pang mangyari.
Kasi kahit na nandiyan na yung bagyo pero hindi naman pala talaga ganun kalaki yung damages.
Mm-mm.
Pero pag hindi maliit nga yung bagyo pero malakas yung damages.
Kasi marami ng bagyo na talaga unexpected na.
Ganun na nga,
like Yolanda for one.
Hindi inexpect ng tao talaga Yolanda.
Inexpect ka na ganun siya. Yung ninyo na kadadaan lang
ay,
sa
pan. Ninya.
Si ninya na medyo bumaba. Sendong. Bumaba siya, no? And then si Sendong na bumaba rin. Originally, it was predicted na dadaan sa Cebu. Pero nangyari, dumaan siya sa Cagayan de Oro and Iligan City. Like, meron pa na si Santi ng Central Luzon sa Nabaisihan na dumaan siya at bumalik. So matipong ganyan na hindi kasama sa parang prediction kumbaga, no. And
may errors pa rin kasi talaga. Pero
but nevertheless, ang mga disaster managers natin, meron yung mga backup plans na
meron naman for sure. Meron
kasi
sila mga backup
plans. Kasi gumagawa ng model sa algorithm o pag ito ganito, ayan, ito dapat ang plan. Pero possibly na you have to change the values,
yes,
of your variables, parameters.
Yes.
Like, what if ganito?
Yes, mga ganun.
And then
scenarios.
You have a different decision to adapt to make, or to make. Diba?
Yes.
So, depende talaga. Sa pagmo-model nyo, lahat ng factors dapat kinukonsider.
Depende. Kasi for example, research, na hindi naman lahat ng variables makukollect mo yung data eh.
So meron lang kayong mga certain assumptions.
May scope ka pa rin. May scope and limitations pa rin.
Ito isang tanong, no? Para sa ating mga tagapakinig, ano ba tong algorithm na to, no? At lagi ko na rin napapakinggan ito sa lahat ng bagay, no? Sa system, information system, itong idea ng algorithm at design, no? Ang alam ko lang noon before, 101011.
Binary lang yung kapatid.
So, ano yung algorithm?
Well, yung algorithm kasi it's a set of commands. So, parang code siya. For example, kasi more use siya sa ano, computer science pag nag-code ka, programming.
Parang sa programming na
pero,
ito.
Pero, kumbaga, ginagaya lang niya yung model mo.
Ito, eh, meron kang problem, gagawan mo siya ng parang codes, at the end, meron kang output.
Yes, pero
so, after may input ka, meron kang output.
Yung ano input no, nung codes na yun would be your model.
Your optimization
model, ganito, ganyan.
Tapos yung output is the one that yes. helps you in the decision making.
Yes, kaya na.
Okay. So, yun ang...
Yung pala.
Para siyang kwan, para lang yung parang function lang, no? Meron kang input, meron siyang ina-output.
Ay, ganun talaga. Yun talaga yun.
Yun na yun. Function talaga siya. Meron kang input, which is your model, then you have the output, which will aid in the decision making.
Yan
ang algorithm yun.
Well, not all, sir. For example, kasi...
Iba-iba din.
Iba-iba din kasi there are other uses of, there are applications of ano algorithms, hindi lang naman sa decision making lang. Right. Marami pa iba.
Pero typically yun ang algorithm. Meron kang input tapos meron kang output.
Paprocess siya ng algorithm.
Okay. And then, with meron kang input, yung input ay dadaan sa isang tinatawag na codes. Di ba yung codes mo? Apo. Parang program. And then meron kang output which will be ganun the one useful na. No?
Yun, para po sa ating mga tagapakinig yan at napaka-importante ng algorithms.
No, sabi nga ni
decision making.
Si Teacher Raymond sa akin, ito'y parang function lang. May input ka, tapos meron kang output.
Oh, mathematician eh.
So parang ganun siya. Which, nakakatuwa naman na these are part of science and engineering and technology which would, na parang useful siya, lalo na dito sa ating pag-aaral sa kalamidad, ano? On how we manage, mitigate this type of disaster, different types of disasters na nangyari sa Pilipinas.
Ganun na.
Ano nga bang mga kwan pa? Pero yung pag-aaral mo is more on the typhoons.
More on typhoons. Ang alam ko, yun yung magiging scope ko.
Kasi mas madali ata siyang tingnan kasi
and mas prominent yung typhoons. Oh,
yes.
Kung lindol ka, medyo...
Medyo mahirap mag...
Ilan bang mga bagyo sa isang taon ang dumadaan sa Pilipinas?
20 to 30.
30?
Pero not all nagda-landfall. Sa par natin.
Yung pumapasok, ano?
Yung responsibility. 20 to 30 average.
So malaki at madami.
Pero hindi naman lahat nagda-landfall.
Last year, medyo ilan lang. Up to N lang tayo. Ilan yung classmate tayo? Hanggang N, ilan letters on? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Ilan yung lahat? 14 lang na bagyo last year.
Yeah.
Tapos itong taon na to medyo maaga si Oring, ha? Si Oring, Oring ba yung una, no? Si Auring. Ang unang pumasok na bagyo. Eh napakaaga siya, first week pa lang ng January.
First week ng January tayo.
Yes.
Buti na lang medyo hindi masyadong damaging ito si, wala nga ata masyadong damage ito si Oring, ano?
Mabuti na ganun.
Oo. Pero ganun sa kabilis gumawa ng mga pangalan ng bagyo, ha? Na
nakaset na po tayo.
Ready na yan.
At kailangan dapat popular.
Nag-announce na nga, sir, yung
bago, bago pumasok yung taon, yes. Na-publish na yung,
ano, pangalan
ng bagyo. At so, reminder na sa ating mga classmates, tagapakinig, once ang bagyo ay isang devastating na bagyo, ang pangalan niya ay hindi natanggal sa listahan. Tulad ni Yolanda, si Sendong, Pablo ata ay hindi na pwedeng gamitin, ano?
Si Pablo.
Milenyo.
Milenyo, hindi Milenyo na rin. Undoy.
Si Milenyo.
Oo. Si Milenyo ay 2006 pa. Si Undoy ay 2009 na hindi na rin pwede atin gamitin because of the flood. Even na hindi siya ganun talaga kalakas na bagyo. Yung hinatak niya na ulan, ano, na bumagsak na, dito sa Metro Manila talagang. Tanggal na rin si Undoy.
Hindi ko lang sure, sir. ayaw kang magsabi.
Ayaw natin gamitin si Undoy, eh, no? Pero... But, yeah. Akala namin dati ang mga pangalan na bagyo ay nag-i-L lang sa ano ba? Normally ING siya eh, di ba?
Ah, sa bagay, may mga NG
sa dulo. Pero ngayon hindi na eh, no? Yolanda hindi, si Sendong hindi, si Undo hindi. Yung mga devastation na devastating
na storms, bagyo, na typhoon.
Milenyo, puro to hindi ING eh, halos. So, makang...
Yolanda, o nga. Ano.
Di ba? Parang, wala lang.
Titignan ko yan, sir.
Pero baka hindi na. I'm sure meron isa dyan.
Si Pablo. Naming.
Di ba?
Check kayo yung naming convention sila.
Oo. So, sige. Pero talagang nasa-set na yan, ano?
Nasa-set na. For this year, nakapublish na yung mga set ng pangalan.
Pero yung data na gagamitin mo, these are data sa mga nakaraan na bagyo.
Well, usually guys, eh, ganun eh. Kailangan, para kasi, mahirap kasi mag-predict ng wala ka ng mga historical data.
So yun ang gagamitin. Na parang ganun.
Pero kanina no, nabanggit mo yung importansya hindi lamang ng information system kundi yung modes of communication, yes. No? When you say modes of communication, are you referring to the language usage? Are you referring to the technology that we have to use in terms of dissemination to and decision making? So ano, what do you mean by the term communication when you deal with information system?
Nabanggit niyo na rin no, sir, pagdating sa language. Well, it's a different aspect. Okay. Pero it's still iba part of communication.
Aha.
But for example, for me, I'm referring to technology.
Ah, yeah, yeah.
Paano, physical ano, devices paano mo ano. Kasi it's actually a problem pagdating sa ano, paano pag walang ilaw na.
Tama.
Paano
pag walang signal.
Cell site, di ba? Wala na. So, isa yan sa mga kinikonsider mo rin dapat.
Apart doon sa... So, nag-explore kayo ng mga possibility na what if naputlang linya ng mga to, ano yung mga iba't ibang communication?
Well, it's not my study naman. Pero si, ang alam ko si EEE nakapag-create sila, nakapag-develop sila ng ano, emergency communication.
Oh.
Just for disasters. Ang alam ko meron sila. Pero they're still using ano, satellites.
Mm-hmm, mm-hmm.
Parang kanilang ano, towers din sila mag-create.
That's right.
Hindi ko lang sure kung na-implement na sa UP pero na-create na nila yan. May sarili silang ano, sarili silang bandwidth sa radio nila.
Na once merong disaster at doon yes, ay band, yung band. Usual na ginagamit natin na source of communication ay down, so merong alternative.
Merong alternatives. Actually, dapat gagamitin siya nung sa engineering, nung ano, nagkaroon ng ano, drill. I don't know if ano nangyari.
Na nagamit.
Pero meron na develop na. Meron na. Parang may sarili silang ano, ginawa for that.
Mm-hmm. Kasi importante yan eh. Mm-hmm. Lalo na kung ibabalikan pa rin natin ang Yolanda, talagang zero communication tayo
sa loob. Zero communication. Kasi hindi natin alam paano papasukin yung
yung kaya medyo natagalan din yung relief operations dun sa, sa area.
Mahirap mag-disseminate ng information.
So communication is...
It's also key to disaster management.
Yes.
Kasi kung paano ka magkakaroon ng management kung wala kang mga ng communication dun sa affected area?
Ganun na nga. Hindi mo alam kung ilang sako ng bigas, for example, ang dadalhin mo. Kasi it's also an issue yung amount na dadalhin mo.
Kasi crucial yun. Say, magpapadala ka doon ng relief operation. Okay, aeroplano. Tapos ang dalala ay dalawang sakong bigas. Ang kailangan pala eh 20.
Ganun na nga.
So, tag-gutom pa rin yung...
Hirap pa
yung,
din. Oo. Ganun na nga po. Kaya or, for example, dala ka ng dala ng dilata.
Yes.
Pero wala namang pambukas.
Kasama yan sa mga algorithm design. At napaka-importante talaga ng mga designers natin.
Isa rin yung dapat sa mga variables na iniisip.
Information dating. System.
Kasi yes, communication nga.
Sa ibang ano.
Dapat ngayon...
Solutions natin.
Na dahil yung LGU nga na yun, nandun sa baba, ang relief operation is nasa magagaling sa labas. Mm-hmm. Kung wala kayong communication, useless pa rin.
Mahirapan. Mm-hmm. Actually, one problem no, na nangyari sa Yolanda would be may ano miscommunication yung dalawa. Mm-hmm. Yung LGU plus yung mga dumarating na tulong.
Mm-hmm. That's right.
Kasi for example, may mga NGOs na hindi nakipag-usap sa LGU, dumiretso na. It's a problem. Why? Yes. Because paano pag yung pinunta ng mga NGOs natin, nabigyan na pala. Uh-oh. Kawawa naman yung mga
hindi pa
nabibigyan.
No? So, parang walang...
That's one.
Baka oversupply ng mga gamit, no? Na hindi na pala kailangan.
Ganun
na.
Masasayang.
Merong mga hindi
dapat
nabibigyan.
Proper coordination.
Dapat kasama yun sa framework, no?
Mm-mm.
Medyo nagkukulang pa. Nagkukulang pa sa ganun.
So, it could be included sa inyong disenyo ng information, no? O, ilan tong naanditong mga, halimbawa, tinapay lang ang nadala. Pwede pang
dapat.
Kwentahin at lagyan ng disenyo kung ano pa ang kailangan.
Kasi, well, that's what, thanks for giving me a topic.
Thank you very much.
Well, ang prioritization ay kailangan.
Wait,
importante, no?
Natin yan.
Importante yung kung saan ba, halimbawa, yung priority nyo, alin ang unang right. lugar na dapat nyo abutin.
Hmm.
Diba? Yun din na isang kwan ng kailangan tingnan ng disaster manager.
Tama po.
Decision niya yun eh. No?
Decision niya yun.
Mahirap.
So, yun. Klaro sa atin ang kanyang trabaho. At ito ay talagang big data. Ang keyword ay big data algorithm design. Big
at
data.
Yun
ang ginagamit. Napaka-importante nila sila ang isa sa utak ng Disaster management.
Si disaster managers ay hindi yan nagdi-decide na basta-basta. These are decisions isang, based on scientific data.
Isa itong malawak na proseso.
May basihan. Tama. Hindi lang basta-basta.
Hindi lang po basta-basta.
Tama. Now,
kasi kwanto eh, crucial to eh. Magdi-decide ka ng kwan na wala kang tao dito, wala kang basihan.
Apo, ganun.
Yeah. I'm sure.
And as engineers po, hindi po pwedeng ano.
So, halimbawa, chismis na madaming nabulok sa na pagkain sa warehouse ay dahil siguro hindi na sama sa information system ang mga pagkain.
Hindi natin pag-uusapin. That's a political issue. So, hindi natin kasakop yan. Pero definitely, dapat talaga for disaster management, proper disaster management, it should be based on parang ito no tawag dito decision na parang based on some
parang, scientific data.
Scientific data, hindi lang basta-basta
hindi lang basta
pinapasok. So naku pa ano tayo patapos sa ating programa. So doon tayo. Yes. Ito na yung gusto ng classmate tayo, personal lang.
May ganun po ba?
Wala nang ganun. Kasi, mahilig lang po yung ang kasama ko sa chismis.
Kasi meron tayong mga kwan, meron tayong mga batang tagapakinig diyan. Na parang siguro ngayon nag-iisip pa sila kung ano yung kukunin nila pag pasok nila lang universidad ano so paano ka nga ba napunta sa industrial engineering kasi maraming klaseng engineering
na
ano nga ba ang bakit industrial engineering pinili mo, bakit hindi chemical engineering or yung electrical, bakit industrial?
Actually kasi
at ano yung nag-udyok sa yun pumasok na industrial?
Gusto ko talaga mag-engineering, so kahit anong course, wag lang civil engineering.
Ayaw mo na civil? Ayaw,
kasi yung tatay ko civil engineer siya.
So ayaw mo sumunod sa footstep ni tatay?
Gusto ko sana ano lamangan ng tatay ko sana.
So kaya ka nag-industrial?
Well kasi parang gusto ko rin magtrabaho in companies, manufacturing companies, kasi more on manufacturing production floor kami talaga, systems.
Ang industrial engineering, ano?
Talaga siya. More on production.
Operations research.
Operations ng company, ganyan. Paano nagpo-produce, actually, manufacture, ganyan
talaga. Talaga malalamangan mo yung tatay mo kasi sila ay nasa field, kayo yung mga managers.
Well, yung sana ang balak. Kaso parang tingnan na natin.
So wala namang kwan, let's say, wala namang ibang tao ng udyo. Parang gusto mo lang maging engineer na tulad ng tatay mo.
Well, syempre, siya rin inspiration. Kumbaga,
wala namang teacher no high school ka na...
Oh, wala naman. Nung high school, wala naman.
Pero talagang gusto mo talaga maging engineer.
Engineer. No? Actually, parang gusto ko rin mag-mech.
Kaya pala, pagkatapos nung graduate ka, talagang you work on different types
nag-work projects. Nag-work muna ako sa isang... technology company. Mm-mm. So, doon muna ako.
Tapos, kakapunta.
Actually, gusto ko talaga magturo kasi may calling ako nung college ako na. Kasi,
pero hindi agad.
Well, nag-apply na ako kasi wala daw vacancy that time. So, trabaho ako sa labas tapos balik na lang ako nagkaroon ng vacancy.
So, kaya ngayong meron ng chance na magturo, sa ka nagturo. Na. Kamusta naman ang pagtuturo?
Mahirap siya. Challenging talaga.
Kasi normally sa mga nagtuturo tulad namin, meron talaga nagpapaligaya sa atin. Ano nagpapaligaya sa iyo sa pagtuturo?
Oras.
Mas marami ng oras ngayon. Hawak mo yung oras
ko. Hawak mo talaga yung oras mo.
Kasi sa kumpanya, kailangan pumasok mula alas 8 hanggang infinity ata.
may mga thank you na lang.
Oo, that was overtime na hindi na babayaran. Pero ngayon sa ating pagtuturo dito,
OTY.
Medyo hawak mo yung time mo.
Tsaka gusto ko rin talaga.
At gumagawa ka rin ng research na.
Ganun na nga.
Yun na ang kwan. Yun ang masaya. Hindi tulad ng kwan. So, ano yung mga katangian ng mga kwan na kwan? Pwede mong i-share sa mga classmates natin tagapakinig.
Tama.
Para maging isang successful na industrial engineer na ngayon nag-aaral na ng isang importanteng bagay sa ating lipunan, which is disaster management.
An information system.
Mm-hmm. Bilang industrial engineer.
Paano na maging isang success? Ano nga ba yung katangian? Ma-advise mo sa kanilang dapat nilang gawin?
Sa akin kasi, personally din, in my opinion, kasi parang it's pagdating kasi especially for me, hindi mo naman lahat maalala yung mga tinuro sa'yo. So more on ano ka lang, kumbaga yung passion na lang, kung gusto mo talaga yung ginagawa mo, yun na lang.
Kailangan gusto mo, hindi yung pinilit ka ni tatay na mag
ganun. Kasi ako, to be honest, na-realize ko lang na gusto ko yung course ko nung fourth year college na ako.
Pareho tayo.
Fourth year college na.
Nung umpisa, hindi mo pa siya...
Hindi pa.
hindi pa siguro na-appreciate.
Hindi pa kasi na-appreciate talaga. Oo. Kasi wala ka pang majors na ni majors.
Pero nung so, parang nakikita mo na kung ano yung pwede mong gawin in the future.
So, dun, that time, alam ko na yung gusto
ko. So, importante talagang gusto mo yung kinukuha
gusto,
mong kurso.
Gusto, kailangan. Kasi, industrial engineering, medyo iba talaga siya.
Mm-hmm.
Iba siya sa civil engineering, mechanical engineering, the hard engineering eh. Medyo soft engineering kasi ang ano eh.
At
industrial engineering.
Marami kaming, ang asawa ni classmate Mary ay industrial engineer din. Si Daddy Rolly. So kaya, si Teacher Au, Matias ay industrial engineer. So naku, maraming salamat sa pag-share.
Maraming salamat sa iyo, Raymond. Isang napakalaking tulong itong kaalamang ibinigay mo sa amin.
Sa disaster management.
Maraming salamat din.
Sana pag natapos mo na yung research mo dyan sa thesis mo, i-share mo sa amin kung ano magiging outcome. So ang programa ay bukas sa iyo para i-share kung ano yung naging outcome na iyong pag-aaral tungkol sa disaster management information system.
Sige.
Alright, naku. Classmate Yayo, tapos na ating isang oras.
Ang bilis ng oras, ano? Ito po si Classmate Yayo.
At ako lang po si Classmate Cha.
Tuwing Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon.
Buong buo, walang labis, walang kulang.
Kaalaman, kaligayahan, at kahulugan ng puso ay mararanasan.
Dahil sensya namin, sensya ninyo.
Sensya nila.
Sensya na kayo, agham, para sa lahat.
Hanggang sa susunod na Biyernes, mga classmates, dito sa Siyensya na Kayo, ang agham para sa lahat.